l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Et ikun hemm aktar inkoraġġiment biex in-nies fl-Awstralja jieħdu it-tilqima tal-influenza fost it-ħassib li fl-eqel ta' dan l-istaġun tax-xitwa maħniex se nkunu protetti biżejjed. Waqt li 70% tal-popolazzjoni kienet imlaqma kontra l-influenza is-sena l-oħra, din is-sena is-sitwazzjoni hija differenti. Esperti tas-saħħa huma imħasba li l-anzjani u komunitajiet indiġeni u dawk li għandhom xi kundizzjonijiet ta' marti oħor huma aktar fil-periklu li jieħdu l-influenza. Waqt li fl-Awstralja qegħdin nikkonċentraw kif inwaqfu l-imxija tal-coronavirus, it-tabib Lorraine Baker tgħid li qegħdin ninsew nipproteġu lil nfusna mill-influenza.
Who can blame them? We've all had a barrage of health information, but it's so good that we can prevent diseases, and these are the diseases we can prevent.
L-istaġun tal-influenza tas-sena 2019 kien wieħed mill-lar b'aktar minn 300,000 każ tal-influenza rrappurtati u 800 mewt. Is-sintomi tal-influenza huma ħafna aktar qawwija minn riħ komuni. It-tabib Jonathan Anderson jgħid li waqt li l-biċċa l-kbira tan-nies fl-Awstralja jkollhom bżonn tal-anqas ġimgħa biex jirkupraw mill-influenza, oħrajn mhumiex daqshekk fortunati għaliex ikunu fil-periklu ta' aktar komplikazzjonijiet u jistgħu jispiċċaw l-isptar.
There are a lot of people who may be at risk of more severe complications for the flu, older Australians or people with medical conditions, and they may suffer complications, end up in hospital or even worse.
In-numru ta' infezzjonijiet tal-influenza kienu ħafna anqas is-sena l-oħra minħabba r-restrizzjonijiet tal-COVID-19 u konna maqfulin ġewwa biex nikkontrollaw il-pandemija tal-coronavirus. Imma waqt li r-restrizzjonijiet jonqsu, it-tabib Anderson huwa imħasseb li l-każi tal-influenza jiżdiedu minn Lulju.
And we know that people are getting out and about, they're socializing, they're going to sports events. There are plenty of opportunities if influenza does start up for it to take hold and spread rapidly in the community.
L-aħħar riċerkaturi li maħniex preparati sewwa jekk jiġri dan b'66% biss tal-anzjani il fuq minn 65 sena ħadu it-tilqima tal-influenza imqabla ma 90% is-sena l-oħra. Dan it-tnaqqis ta' 24% huwa ta' tħassib għal dak il-grupp fl-akbar riskju. Kien hemm tnaqqis ukoll f'dawk bejn l-età ta' 18 sena u l-65 sena li ħadu it-tilqima. Dawk li jaħdmu favur is-saħħa qegħdin jitolbu lill-gvern biex jitwassal messaġġ aktar qawwi għal komunitajiet ta' migranti fejn ir-rata tat-tilqim kontra l-influenza hija baxxa.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.